11.862 GHz.
Süre
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinliyoruz.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə qudun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İz
unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq diyarın qəbrinin üstündəyik.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramında bundan əvvəlki bir saatda biz biznes azadlığı barədə danışırdıq və indi növbəti dəqiqələrdə müzakirə edəcəyimiz mövzu Türkiyədəki korrupsiya qalmaqalları da bu ötən bir saatda müzakirənin bir hissəsi idi. Əziz dinləyicilər, həmin söhbətin audio və video yazısını Azadlıq Radiosunun web səhifəsindən, YouTube kanalından və Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalından izləmək imkanınız olacaq az sonra. Və növbəti dəqiqələrdə dediyimiz kimi mövzumuz Türkiyədə baş verənlərdir. Türkiyədə korrupsiya qalmaqalları ölkənin gündəmini zəbt edib və təkcə Türkiyənin yox, Azərbaycanda da qaynar şəkildə müzakirə olunur bu mövzu. Bu, Türkiyədə nə baş verir sualına cavab axtarmaq üçün biz politoloq Fərhad Mehdiyevi dəvət etmişik studiyamıza. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın. Ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Azadlıq radiosunun efirində. Qonağımızı salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir, Fərhad bəy.
Axşamınız xeyir.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və Türkiyədə nə baş verir sualının qısa bir cavabı varmı?
Türkiyədə bu hər halda çox qısa şəkildə bəlkə bunu ifadə edə bilməyəcəyik, amma indi üzə çıxmış bir korrupsiya faktı var hal-hazırda və hökumətin tərkibində yer alan şəxslərin, nazirlərin yəni bulaşdığı bir korrupsiya faktıdır. Və bu əlbəttə tək partiya hökumətidir, hökuməti bu çalxalayır, Türkiyə gündəmini çalxalayır və hökumətin də hesab etdim qeyri-adekvat attığı addımlar var. Dolayısıyla Türkiyədə vəziyyət bu xeyri qarışıq da hazırda.
Və hökumətin attığı addımlardan danışarkən, yəni söhbətin mənzi bundan ibarətdir ki, içində Daxili İşlər Nazirinin oğlu da olmaqla bir sıra biznes iş adamlarının pul yuduğu və rüşvət hallarının da daxil olduğu korrupsiya qalmaqallarında adı çəkilir. Polis bu istintaqı Daxili İşlər Nazirinin xəbəri olmadan aparıb 2 il boyunca belə
Xədiyan, başda onu açıqlama gətirəm. Türkiyədə 2005 tarixli bir qanuna görə bu cür istintaqlar ümumiyyətlə gizli aparılır. 2005 tarixli qanuna. Ona adli soruşturma deyirlər. Bundan olur ancaq prokurorun xəbəri olur. Ümumiyyətlə adli soruşturma başladan prokurordur. Prokuror istintaq hərəkətlərini, aparma işini, tapşırıqlarını polisə verir. Polis özü normal heç nə başlatmır. Yəni istintaqa rəhbərlik edən prokurordur. Prokuror Daxili İşlər Nazirliyi olmur. Sadəcə orada polis icraçı qismindədir. Lakin qanun da eyni zamanda polisə bu məlumatları yaymağı qətiyyən qadağan edir. Qətiyyən qadağan edir ha. Yəni polis bunu öz yuxarı rəhbərinə çatdırdıqda həmin o adli soruşturmanın gizliliyini pozur və sizə deyim bu məsuliyyətə səbəb olan bir addım kimi qəbul edildi. Onun
bu yadda bilməzdir. Yəni istintaq sirri çevrəsinə nazir də daxil deyil.
Nəinki nazir. Hətta o şey məsələ bizdə belə gedir də baş polis idarəsinin rəisi. O belə buraya daxil olmur. Çünki istintaqı prokuror həyata keçirir. Sadəcə prokuraturanın özünün polis qüvvəsi olmadığına görə onu icrası polisə tapşırılır. Polisə tapşırılır, orada onu bilənlər ancaq onlar şubə amiri deyirlər. Müvafiq şöbənin amiridir, rəisidir, şöbə rəisidir. Şöbə rəisi bunun, şöbə rəisi bir yuxarısını artıq demək haqqı yoxdur, əgər desə. Və diqqət edin, dünən hər halda müvafiq əsasnaməni Erbakan hökumətin dəyişdi. Dünəndən sonra artıq polis bu məlumatı yuxarı verməlidir. Buna qarşı da maraqlı olan şey budur ki, vəkillər kollegiyası Türkiyədə iddia qaldırdı ki, bu əsasnamə qanuna zidd şəkildə dəyişdirilib, köhnəsi qaytarılması üçün. Aydındır Erdoğan bunu niyə elədi? Çünki əgər bu vaxtında olsaydı, Erdoğan ən az xəbəri olacaqdı belə bir hadisədən. Ola bilsin ki, nazirlərini istifaya göndərərdi, amma ən azından bu üzə çıxmazdı bu skandal. Çıxmazdı və Erdoğan hökuməti də belə prestij itkisinə məruz qalmazdı. Ona görə belə tez bazar belə üzüm ifadəmə görə bu ümumiyyəni dəyişdilər.
Aha. Amma baş verənlərdən biri də budur ki, Erdoğan hökuməti təkcə qanunları dəyişmir, həm polisləri də dəyişir, işləyən adamları işdən çıxarır. Bax, bu qeyri-adekvat reaksiya dediyiniz zaman bunu da mı nəzərdə tutur?
Bunu da nəzərdə tuturam. Bir başqası, məsələn, Giresunda çıxış eləyirdi xalqın qarşısında. Çox maraqlı sözdür. Ümumiyyətlə, məhkəmə hakimiyyətinə səslənib. Deyib ki, mən burada yargıya səslənirəm. Yargı məhkəmə hakimiyyəti deməkdir. Və deyib ki, sizin aranızda da kirli insanlar var. siz onları da bir təmizləyin hələ. Yəni belə, yəni məhkəmə hakimiyyəti ilə hədə qorxu varı danışmaq məncə heç bir siyasi etika uyğun gəlmir. Onun üçün deyirəm
ki, məhkəmə azad məhkəmənin azadlığı yəni, prinsipinə zidd. Bəli,
ona zidddir. Yəni onun üçün deyirəm ki, Erdoğan xeyli şəhərdə qeyri-adekvat addımlar atır. Məsələn, MASAK-ın şöbə müdürünü, MASAK deyə bir birim var orada, Türklərdə idarə o, mali iqtisadi cinayətləri araşdırma idarəsidir, iqtisadi. Aha. Onun sədrini, sədr müavini işdən çıxartdı. Nəyə görə? Çünki əslində bütün məsələ burada Rıza Sərraf ətrafında başlamışdı. Rıza Sərraf kimdir? Onu da demək lazımdır. Rıza Sərraf İrandan qızıl keçirən.
Söhbət Rıza Zərrabdan gedir.
Siz Türkiyədə buna Sərraf deyirlər, bizə Zərraf deyirlər.
Yox, orada iki biznes iş adamından gedir. Bəli. Birinin soyadı Sərrafdır, birinin soyadı Zərrabdır. Bu, onlar biznes ortağıdırlar.
Burada məsələ Ebru Gündəşin ərindən gəlir.
Ebru Gündəşin adı Rıza Zərrabdır.
Rıza Zərrabdır. Zərrabdır. Amma onun Türk mətbuatı Rıza Sərraf kimi çox halda verir. Bir-iki yerdə Zərraf kimi var, amma Sərraf kimi.
Əslində orada Sərraf familiyalı da bir nəfər var. O da biznes ortağıdır. Yəni Zərrabın bəzi şirkətlərdə biznes ortağıdır.
Sonra bir Babək Mərcani var. O İrandadır özü.
Bəli.
Bunların əlbəttə Türkiyədə işlərini görürlər bunlar, amma belə bir versiya da var ki, bunlar qərbi qəzəbləndiriblər. Çünki qərb uzun müddət İrana embargo tətbiq edirdi. Halbuki indiki söz, yəni şayələrə görə, bilmən bu nə qədər həqiqətdir, bunlar 100 milyard dollara yaxın pulu İrana keçirə biliblər. Yəni İrandan qızıl çıxarıb satırlardı kontrabanda yolu ilə gizli şəkildə və o pulları geri gətirirdilər, İrana gətirirdilər. Görürsənən budur. Yəni bu biabırçılıqdan Erdoğan yaxa qurtarmaq üçün hal-hazırda günahı başqasının üstünə atmaq istəyir. İndi də qərb proyektin ortaya çıxadı. Bəlkə bunu qərb eləyib. Və insanlar da nə qədər inandırıcıdır deyə bilmərəm, inansın deyə məhz bax bu proyekti ortaya qoyur ki, Rıza Sərrabı İrana valyuta gətirirdi, Amerikanın embargosunu qırırdı, bu da Amerikanı qəzəbləndirdi, qəzəbləndirdiyi üçün ümumiyyətlə Erdoğanın apardığı siyasət qərbin xoşuna gəlir. Bəli, bunlar demək olar.
Amma bu qərb ssenarisi haqqında danışanların daha bir arqumenti də Amerikada barındırılan Fətullah Gülənin buna sərt reaksiyasıdır.
Amma bu reaksiya geç gəldi, diqqət eləsəniz.
Aha.
Yəni, baxın da, mənim şəxsən öz gözləmlərim nədən ibarətdir? Həqiqətən mən də gözləyirdim, məsələn, Fətullah Gülən buna necə reaksiya verəcək, axı da reaksiya da verdi buna.
Amma ümumiyyətlə, ənənəvi olaraq Fətullah Gülən bu biznes və korrupsiya qalmaqallarına reaksiya verən adamdırmı? Deyək ki, və yaxud siyasi olaylara, deyək ki, gəzi olaylarında bir reaksiyası oldu mu?
Səti reaksiyalar verirdi. Amma o bir bəddua roliki vardı, görmüşsünüz. Bu çox ağır, çox birbaşa verilmiş bir reaksiyadır.
Çox sərt.
Bugün
çox
də verilmiş bir reaksiya vardı. Bugün də verilmiş bir reaksiya vardı. Əvvəlcə, yəni, baxın, məsələn, polis amirlərinin yerini Erdoğan niyə dəyişir? Erdoğan qəzəblənib ki, necə olur ki, bu amirlər ona bu məlumatı verməyiblər. Bilə-bilə ki, Erdoğanın naziri cinayət işinə daxildir. Bir şəkildə gözləyir ki, o bu məlumatı onlara ötürməli idi. Erdoğan çox qəzəblidir. Onun üçün bu istintaqlarda keçən bütün polis, hətta baxın, dünən Giresunda danışdı dedi ki, yəni artıq sataşmağa yer axtarır. O deyir, necə ola bilər ki, axtarış sırasında polis oturub evdə ayağını ayaq üstünə atıb axtarış sırasında. Mənim polisimə bu yaraşmaz. Siz görürsünüz ki, burada artıq Erdoğan biraz qərəzlidir. Adamın oturuş tərzinə belə haradasa ilişir ki, mən deyir, buna görə onu məsələ səbəb görüb onu işdən çıxardıram. İşdən çıxardıram, vəzifə yerlərini dəyişib. Yəni, əhəmiyyətlidən çıxardıb, əhəmiyyətsiz yerlərə elə bil ki, onları təyin edib. Bu, onun qeyri-adekvatlığıdır. Və əlbəttə ki, Erdoğan hal-hazırda onun üçün ən yaxşı indi variant, çünki mart ayında seçkilər gəlir, elektoratın və ictimai rəyin fikrini yönləndirmək, başqalarına keçirtmək. Yəni, bu cəmaatın oyunudur, bu Amerikanın oyunudur, Amerikanı orada cəmaat saxlayır. Hətta mən bir orada bir belə məlumata baxdım ki, güya ki, Pensilvaniyada...
Amerikanı mı cəmaat saxlayıb, cəmaatı mı Amerika
cəmaatı saxlayıb? Amerika saxlayır. Aha. Belə deyilir ki, Pensilvaniyadakı Fətullah Gülənin yerini ona CIA verib.
Aha.
Və orada CIA nəzarəti altındadır. Halbuki siz o da TV-yə girib oxusanız, bu Gülənə qarşı olan əslində bir saytdır. Orada yazdılar ki, Gülən məktəblərini Amerikada ara-sıra FBI baskın edir. Yəni, əgər FBI Gülən cəmaatın məktəblərini baskın edirsə, onda CIA Güləni niyə saxlayır? Sual ortaya çıxır. Yəni, bunu saxlayırsa onun məktəbləri niyə baskın? Əlbəttə ki, bu uydurma məsələdir Erdoğan tərəfindən. Dünən də yenə o Gülən cəmaatını ajanlıqla ittiham elədi. Dedi ki, xarici qüvvələrə işləyən dindar adı altında gizlənən bəzi ajanlar var. Bəllidir bu kimi nəzərdə tutur. Bu qeyd etdiyim kimi, yəni ictimai rəyin hal-hazırda fikrini çaşdırmaq üçün.
Amma bu çox oyunu. Maraqlı bir inkişafıdır hadisələrin, çünki Erdoğanın iki dönəm, ən azı iki dönəm hakimiyyətdə olmasının böyük bir deyək ki, məsuliyyəti mi deyək ki, yaxud
razıyam sizinlə.
Yəni bu tamam həm də cəmaatın hesabına
tamamilə düzdür. Yəni Erdoğan həqiqətən də cəmaatın Erdoğan hakimiyyətdə olmağında cəmaatın böyük bir dəstəyi vardı. Hətta Gəzi hadisələrində belə biz o dəstəyi görə bilərdik. Gəzi hadisələr var idi. Hı-hı. Çünki Fətullah Gülen yenə o saytından verdi bir deməkdə Gəzi hadisələrini çıxanların çox xoş olmayan, xoş yəni bəyənmədi onların hərəkətlərini. Bu siz burada Erdoğan olan dəstəyi görə bilərdiniz. Amma Taraf qəzetinin bir yazarı var. O bir sənəd çıxartdı qoydu orada. 2004-cü ildə Milli Güvənlik Kurulunun bir toplantısında aqası belə bir qərar alınmış ki, Erdoğan da qərara imza atmışmış ki, Fethullah Gülen cəmaatı Türkiyədə yəni dağıdılacaq, parçalanacaq. Bu şəkildə bir qərar alınmış. Hətta həmin Mehmet Baransu deyə adında bir yazar çıxardı. Hətta onun tutulmasını Erdoğan xarici prokurorluqdan xahiş eləmişdi ki, bu gizli sənədi ortaya çıxardıb, dövlət sirri olan sənədi bunu niyə qəzetdə yayıb deyə. Bu sənədlər, bu sənəd ortaya çıxandan sonra cəmaatla
bu nə zaman olub?
Bu qərar 2004-cü ildə alınmışdı. Amma bu sənəd bu il ortaya çıxdı. Aha. Bu il orta yayalarında ortaya çıxdı. Yayalarında bu sənəd ki,
belə yəni cəmaatın da xəbəri olmayıb.
Cəmaatın xəbəri bundan olmayıb. Bəli, xəbəri olmayıb və baxın diqqət edin, cəmaatın Türkiyədə ən az 5-6 milyon seçicisi var. Bu bir səs demək ən azından 5-6 milyon təxmin edilir. Halbuki Erdoğanın özünün sadiq elektoratı köhnə o Refah Partiyasının elektoratıdır. Bunlar Türkiyədə ən çox 5-8% keçməyən elektoratdır. Yəni Erdoğanın tək partiya kimi seçilməsində həqiqətən də Fethullah Gülen cəmaatın çox böyük bir rolu olub. Bu bir həqiqətdir. Bunu gizlətmək olmaz. Amma Reza Sərrafa gəldikdə məsələn onun istinadı 2012-ci ildə başlayıb ümumiyyətlə. Yəni onun izlənməsi, telefonların elə bir ki, qoğasılması, kiminlə görüşməsi 2012-də başlayıb. 2012-nin oktyabr ayında başlamış bir istintaqdır. Hələ ki o vaxt cəmaatla Erdoğan arasında üzdə heç nə yox. Yəni cəmaat bilmirdi ki, Erdoğan buna qarşı belə bir planlar var. Ümumiyyətlə 2009-cu ildə Rıza Sərrab haqqında şübhələr başlayıb, amma onun haqqında cinayət işinin başlanması 2012-ci ilin oktyabr ayında həyata keçib. İndi deyə bilərsiniz ki, bəlkə bu məlumat həqiqətən qərbdən göndəriblər, yoxsa başqa bir yerdən göndəriblər. Amma hər halda şübhə hardan başlanmışdı? Bunun xarici elədiyi qızıl kontrabandası ilə və vergilərində və gəlirlərində olan uyğunsuzluq müəyyən edilmişdi. O, dediyim o MASAK-dakı şöbə müdürünün də işdən uzaqlaşdırılmasının səbəbi bu oydu ki, o sənədlər ən axırda incəliyib qərar verib ki, mən bunları prokuraturaya göndərəcəm ki, bu da cinayət tərkibi var, cinayətçi qaldırılmalıdır. Bu da Erdoğanı hərisləndirən səbəblərdən birisi budur. Amma biz bilirik ki, nazirlər istifaya getdilər ən son. İstifaya getdilər. Bir nazir qətiyyətlə cinayətin içindədir. Bu Çağlayandır. Çağlayan pul ötürülünə dair Excel sənədləri var. Adı da keçir orada, telefon danışıqları var. Hədiyə alıb verildiyinə dair. Muammer Gülərin oğlu birbaşa ən çox pul tutulan insan Muammer Gülərin oğludur.
Bu ayaqqabı qutusu.
Ayaqqabı qutuları. Ayaqqabı qutuları məncə Xalq Bankında elə bir ki, müdüründə olub da. Amma ən çox pul 4 milyon dollara yaxın pul deyəsən, Daxili İşlər Nazirinin oğlunun evində çıxıb. Aha. Evində çıxıb.
Və pul sayan maşın kimi evində çıxıb.
O da onun evindən çıxıb. Yəni məncə də burada Daxili İşlər Nazirinin bir iştiraki yəni vardır o məsələdə. Sonra onlarda Ekologiya Nazirliyinin üzərində egemen bağış haqqında ola bilsin məsumdur. Yəni mən deyə bilmərəm egemen bağış nə qədər korrupsiyanın içindədir yoxsa yox, amma Çağlayanın cinayəti demək olar sübuta yetirilib. Digərlərində elə bir ki, işə iştirak etdikləri.
Əslində bunların hamısının cinayətkar olub olmadığı barədə məhkəmə qərar verir.
Əslində məhkəmə qərar verir, hə. Amma əgər prokurorluq qərəzsizdirsə, o cinayət tərkibi olmayan işləri ümumiyyətlə bağlayır, xitam verir. Yəni bu qədər götürmür. Prokurorluq qərəzsizdirsə və biz də inanırıq ki, adətən hüquq mühafizə orqanları qərəzsiz işləyirlər. Və diqqət edin, məsələ orada 15 nəfəri buraxdılar, amma 35 nəfər haqqında məsələ həbs qəti imkan tədbiri seçildi. Yəni hakim inanır ki, bunlar cinayət elə bir ki, iştirak eləyiblər. Ondan sonra həbs qəti imkan tədbirini seçir. Yoxsa hakim inanmasa, ondan başqa bir məcburiyyət tədbiri seçməlidir. Məsələn, başqa yerə getməm haqqında iltizam ki, bəziləri haqqında bunu seçiblər. Görsənən budur ki, məsələ burada budur. İndi cəmaatın da desə deyim, çox da bir seçmə imkanı yoxdur. Necə yoxdur? Cəmaata ən yaxın kəsim siyasətdə yeni AKP idi. AKP idi. Mən nəyə görə baxın, istisna edirəm ki, cəmaat bu işin arxasındadır. Baxın, cəmaat əgər Erdoğan hakimiyyətini uzaqlaşdırmaq istəsəydi, Düzdür, biz bilirik ki Erdoğan həqiqətən cəmaata tərsə düşüb. Məsələn, dərsanələrin bağlamaq istəyirdi artıq. Çox ciddi şəkildə qanun layihəsi də hazırladılar, məclisə çıxardılar, amma o formada kimi qəbul olunmadı. Baxın, əgər koalisiya hökumətinə ehtiyacı olardı Gülen cəmaatının. Kiminlə kimin arasında? MHP ilə CHP arasında. O deyərdi ki, mən bütün səslərimizi sizə verəcəm. Amma siz gedin öz aranızda razılaşın, koalisiya hökuməti quracaqsınız AKP-yə qarşı. Biz bunları ortalıqda görmürük. Yəni Erdoğan hökumətinin istifaya göndərilməsi üçün mən bir hazırlıq burada görmürəm. Qəsdi bir hazırlıq.
Amma əvvəlcə. Yəni bu deməkdir ki, Gülen cəmaat Fətullah Gülənin MHP və yaxud CHP-dən də birbaşa təminatı yoxdur.
Yəni məncə də, yəni yoxdur.
Amma çünki bəli. Bir məsələ xüsusilə diqqəti cəlb edir. Biz parlamentdəki debatlara da baxırıq. Orada deputatların çıxışlarında, qəzet yazılarında və s. din rüşvət
deyil.
Qarşılığı.
Aha, olmamalıdır.
Din rüşvət olmamalıdır.
Olmamalıdır.
Siz din adına gəldiniz.
Bəli, bəli, bəli.
Muharrem İncənin parlamentdəki çıxışında.
Bəli, hamısına baxdıq. Bəli, bəli.
Siz məscidə ayaqqabı ilə girməyin dediniz, amma cibinizdə haram pullarla girməyin demədiniz.
Yəni mən nazirin haqqımı yedirtmərəm, amma yetimin haqqını yediniz. Baxın, belə ittihamlar oldu Muharrem İncə tərəfindən, həqiqətən.
Bu yəni tarixi bir çıxış idi və bu məsələ, dinin Türkiyə siyasətindəki roluna təsiri nədir sizin fikrinizcə bundan sonra?
Türkiyədə, mən əslində yaşamışam da, baxın, Türkiyədə həmişə birdən çox qüvvə var idi və bunlar hər yerdə var idi. Yəni, məhkəmə hakimiyyətində var idi, ədliyyədə var idi, siyasətdə var idi, hökumətdə var idi, universitetlərdə var idi. Erdoğan hökumətə gələndən sonra görsənən budur ki, bu biraz tək polislu bir idarə etmə həyata keçirməyə başladı. Yəni baxın bu müxtəliflik Türkiyədə azalmağa başladı. Mənim biraz gördüm biraz budur. Bu həm biznesdə oldu, həm mediada oldu, diqqət eləsəniz. Məsələ hal-hazırda Erdoğanla bağlı bir seri sayda media qurumları var. Media. Çox varlılar ortaya çıxdı və bunlar AKP-ni dəstəkləyən insanlardır. Yəni AK Partiyanın oliqarxların əlində bir oliqarxiyanın bilmirəm nə qədər həqiqətdir, amma deyirlər ki, məsələ Erdoğan əgər onun ailə üzvlərinin mal varlığı onun mal varlığı kimi qəbul olunsa, dünyanın ən varlı 16-cı baş naziridir. Halbuki Erdoğan 15 il əvvəl belə bir güclü bir mal varlığı yox idi, nə özünə də ailəsinə, amma indi oğlu bir iş adamıdır, qardaşı bir biznesmendir, biz bunları görürük də. Bunlar əlbəttə ki, müəyyən eləbək ittihamlardır. Mənim gördüyüm budur ki, AK Partinin 11 il dəyişmədən iqtidarda qalması, demirəm ki, AK Partiyanın üzvləri əvvəlcədə korrupsiya batmışdılar. Amma həqiqət budur ki, hədsiz iqtidar, hakimiyyət insanları yoldan çıxardır. O bir Montesquieu-nun sözüdür. Montesquieu deyib ki, hakimiyyət insanları pozur, mütləq hakimiyyət insanları mütləq pozur. Yəni, əgər hakimiyyətin belə həddi qabağında duran bir qüvvə yoxsa, o insanlar pozulur. Yəni, bu istintaq herhalde qutarsın, bitsin.
Lətfəsi bizdən uzaq. Və bu arada bir yenə də sosial şəbəkələrdəki müzakirələri izləyirik və populyar fikirlərdən biri də budur ki, gəzi olaylarında ağzına su alıb oturanlar indi danışmağa başladı. Gəzi olaylarında Erdoğanla dəstək olanlar indi danışmağa başladı. Bax, bu sizcə bir ilin içində əvvəl gəzi olayları, sonra bu hadisə və bu siyasi səhnəni hansı şəkildə, müxalif siyasi səhnəni hansı şəkildə dəyişir? Müxalifətdə olanların, Erdoğana müxalifətdə olanların hardadır kəsişmə nöqtəsi?
Bilirsiniz, gəzi hadisələrində şəxsən mən də çox Erdoğana qarşı çıxmadım. Düzdür, polisin biber qazı tətbiqini pislədim. Çünki bir dəfə özüm taksimdə olanda, orada biber qazı atmışsa, onu məruz qalmışdım. Dedim ki, bu çox aşırı müdaxilədir. Amma çox da Erdoğana qarşı deyildim mən gəzi hadisələrində. İnkar gizlətməyəcəm onu. Lakin korrupsiya elə bir şeydir ki, bilirsiniz, onu heç cür bəraat edirmək mümkün deyil ona. Və Erdoğanın da bu mövqeyi, yəni mən nazirin arxasındayım, bu nə bilim xaricdən gəlmən bir oyundur. Məncə, yəni heç bir adekvat düzgün addım deyil. Yəni Erdoğanı onun üçün də deyirəm ki, deyirlər ki, niyə qəzi hadisələrində susan bir çox insan indi danışmağa başladı. Çünki orada korrupsiya faktı var, bilirsiniz. Nə qədər Erdoğan bunu yönləndirməyə çalışsa, ay xaricdən gələn təsirdir, onun bunun agentidir və s. və ləxir. Bu olmuş bir hadisədir. Heç kim evində 4 milyon dollar elə belə saxlamır. Pulu varsa insan gedib bankda bunu saxlayır. Çünki ev yəni etibarlı bir yerdir ən azından. Gəlib soyadlar apararlar. Sən onu necə? Amma 4 milyon banka qoyanda bunu bəyan etməz. Mən pulu
4 milyonun da hardandır?
Hardan aldım? Bəli, onu bəyan etməzsən ki, mən 4 milyonu hardan almışam? Hesablara keçir. Flankəsin bankasında 4 milyon pul var. Bunu necə gizlədəcəklər bu səfər? Dolayısıyla Erdoğanın işi biraz çətindir. Mənə də qalsa, mart seçkilərində Erdoğan bir xeyli səs itkisinə məruz qalacaq. Böyük ehtimalla bu səslər CHP-yə gedəcək, hətta MHP-yə də deyil. Amma belə bir ehtimal var ki, Erdoğanın elektoratı dindarardır. Dindarar özlərini milliyyətçilər daha yaxın hiss edirlər, məyər CHP-lilərə. Yəni, ola bilsin, MHP-yə də getsin. Amma indi CHP sanki biraz daha belə uğurlu bir mövqədədir.
Təşəkkür edirəm. Türkiyəni müzakirə edirdik.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm PK vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri eşitəcəyik? Pensiya islahatları konsepsiyası nələri nəzərdə tutur? Azərbaycanla Ukraynanın fərqi nədir? Bakıda keçirilmiş sorğu. Microsoft üzünü